Так цікаво і повчально розмовляючи, Швейк з водичкою знайшли нарешті залізоскоб'яну крамницю пана Каконя на Шопронії утця номер 16.
«Ти б краще почекав тут», – сказав Швейк водіці біля під'їзду дому. «Я тільки скочу на другий поверх, віддам листа, почекаю на відповідь і миттю збіжу вниз».
«Залишити тебе самого?» – здивувався водічка. «Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брати, обережніше треба. Я його як лясну».
«Слухай, водічко», – серйозно сказав Швейк. «Тут йдеться не про мадяра, а про його панійку. Та я ж тобі, коли ми сиділи з тією чеською офіціанткою, пояснював. Я несу листа від свого оберлейтенанта, і це дуже секретно. Мій оберлейтенант благав мене, аби я про це жодній душі не сказав ні слова. Навіть та твоя офіціантка говорила, що воно так і повинно бути, бо це секретна справа. Ніхто, казала, не повинен знати про листування пана оберлейтенанта з одруженою жінкою. Та й ти ж з цим погоджувався і притакував. Я ж вам виклав усе як на тарілці. Мені треба точно виконати наказ мого оберлейтенанта, а ти прешся зі мною нагору».
«Ти мене, Швейку, ще не знаєш», – також дуже серйозно відповів старий сапер водічка. «Я тобі вже раз казав, ні за що не залишу тебе одного. І запам'ятай собі раз і назавжди, моє одно слово важливіше за чиїсь 100 слів. Коли йдуть двоє, то це завжди безпечніше».
«Запевняю тебе, водічко, що ні. Ти знаєш, де на Вишеграді Неклапова вулиця? Там була майстерня слюсаря-воборника. Це була дуже справедлива людина. Та одного дня, повернувшись додому з п'ятики, він привів до себе ночувати ще одного п'ятюру. Після цього він довго лежав, а його жінка кожного дня, перев'язуючи йому рану на голові, говорила: «Бачиш, Тоніку, коли б ти не прийшов удвох, я б тільки погримала і не кидала б тобі гирі в голову». І він сам не раз, коли вже міг говорити, присягався: «Твоя правда, мамо, коли вдруге кудись піду, більше нікого з собою не притягну».
«Цього б тільки бракувало», – закукурічився водічка, – «аби якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карки і швергону з другого поверху вниз по сходах, аж долетить як штрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ним панькатися».
«Водічко, та ж ти не так вже й багато й пив. Я випив на 2/4 більше, ніж ти. Ти зваж тільки, нам не потрібно ніякої бучі. Я ж за це відповідаю. Тут йдеться про бабу».
«Тож я, Швейку, й цю бабу лясну. Мені однаково. Ти старого водічку ще не знаєш. Одного разу в Забєгліцях на Рожевому острові одна така мавпа не хотіла йти зі мною танцювати. У мене, мовляв, спухла пика. Воно дійсно, пика у мене була спухла, бо я щойно повернувся з танцюльок з Гостріваржа. Але подумай, така образа. І від кого? Від якоїсь фічки. Вельмишановна панунцю, кажу я, щоб не було кривди, нате і вам разочок від мене. Та як зацінив я їй по мордяці, аж гепнулась на землю догори ногами. А за нею шкереберть полетів стіл з усією посудою, біля якого сиділи і мамуня, та тютюньо, та два брати. Та я їх боявся, як вовк старої кози. Мені було начхати на цілий Рожевий острів. Там були знайомі хлопці з Вшовіць, і вони прийшли мені на допомогу. Змолотили ми, мабуть, з 5 родин з усіма діточками. Галас, либонь, було чути аж до Міхлів. Потім у газетах писали: у такому-то саду під час вечірки, влаштованої добродійним товариством якихось там земляків якогось міста, отож я й кажу, як мені допомогли, так і я завжди, коли запахне смаженим, допоможу своєму приятелеві. Роби хоч що, а я від тебе ні на крок. Ти мадярів не знаєш. По стількох роках побачилися, та ще й за таких умов, а ти ладен від мене відштовхнутися, а? Ні, такої прикрості ти мені не зробиш.
Ну, то ходи зі мною, вирішив Швейк, але треба поводитися обережно, аби не вскочити у якісь неприємності.
Не турбуйся, приятелю, тихенько сказав водичка, коли наближалися до сходів. Я його як клясну, і ще тихше додав. Побачиш, ми з тим чортякою мадярським упоряємося раз-два.
Якби хтось був у під'їзді і розумів по-чеськи, то почув би зі сходів гасло, уже голосніше сказане водичкою.
«Ти мадярів не знаєш!»
До цього гасла він дійшов в тихому трактирі над рікою Літавою серед садів уславленої Кіралігіди, оточеної горбами. Ці горби солдати завжди проклинатимуть, згадуючи всі вправи перед і під час світової війни, коли вони теоретично готувалися до погромів і різанини. Швейк з водичкою стояли перед дверима квартири пана Каконь. Перш ніж натиснути гудзик дзвоника, Швейк нагадав.
«Ти, водичко, колись чув, що обережність – мати мудрості?»
«Це не на мене шите», – відповів водичка. «Не давай йому й рота роззявити».
«Та й мені, власне, нема з ким тут говорити, водичко».
Швейк подзвонив, а водичка голосно сказав.
«Айн цвай і злетить зі сходів!»
Двері відчинилися, з'явилася служниця і спитала по-мадярськи, чого вони хочуть.
«Не розумію», – зневажливо сказав водичка. «Вчися, дівко, по-чеськи говорити».
«Розумієте по-німецьки?» – спитав Швейк.
«Трохи».
«Отже, скажіть, пані, я хочу з нею говорити. Скажіть, що для неї у коридорі є лист від одного пана».
«Я дивуюся тобі», – сказав водичка, ступаючи за Швейком до передпокою, «що ти можеш з усяким смердюхом говорити».
Зачинивши за собою двері, вони увійшли до передпокою. Швейк зауважив.
«Диви, які гарні речі! Навіть дві парасолі на вішальці! А й цей образ Ісуса Христа також непоганий!»
З кімнати, звідки долинав брязкіт ложок і тарілок, знову вийшла служниця і сказала Швейкові. «Пані сказала, що вона не має часу, але коли є щось, передайте мені!» Далі Швейк урочисто сказав.
«Ось маєте лист для пані, але тримайте губу на замку».
Він витягнув листа поручника Лукаша.
«Я чекатиму на відповідь тут, в передпокою».
«А ти чому не сядеш?» – спитав водичка, який уже розсівся в кріслі біля стіни. «Ось там крісло. Будеш ще тут стояти, немов якийсь жебрак. Не принижуйся перед цим мадяром. Побачиш, будемо мати з ним добру тяганину, але я його як лясну». «Слухай», – сказав він за хвилину, – «де ти навчився по-німецьки?»
«Сам від себе», – відповів Швейк.
Знову запала тиша. Потім з кімнати, куди служниця віднесла листа, почувся страшний крик і галас. Спочатку хтось чимсь важким грюкнув об підлогу, і далі вже ясно було чути, що там літають склянки, б'ються тарілки, і хтось несамовито реве. Двері розчинилися, і до передпокою вбіг пан у розквіті років з серветкою навколо шиї, вимахуючи щойно одержаним листом. Старий сапер водичка сидів ближче до дверей, і схвильований панисько в першу чергу звернувся до нього.
«Що це значить? Де той проклятий хлоп, який те листа приніс?»
«Помалу», – сказав водичка, встаючи. «Ти нам тут дуже не верещи, бо вилетиш. А коли вже хочеш конче знати, хто цього листа приніс, запитай цього приятеля. Але говори з ним чемно, бо стрімголово опинишся за дверима».
Тепер прийшла Швейкова черга пересвідчитися у красномовності схвильованого добродія з серветкою на шиї, який, ковтаючи і плутаючи слова, викрикував, що вони саме сіли обідати. «Ми чули, що ви обідаєте», – ламаною німецькою мовою погоджувався з ним Швейк і додав по-чеськи. «Ми також було подумали, що, мабуть, даремно перескоджаємо вам обідати».
«Не принижуйся», – кинув водічка.
Розгніваний пан, у якого внаслідок надто палкої жестикуляції серветка трималася тільки одним кінчиком, торочив далі. Він, мовляв, спочатку думав, ніби в листі йдеться про приділення якихось кімнат для військових, бо цей дім належить його жінці.
«Сюди б ще б містилося багато війська», – сказав Швейк, – «але про це в листі немає згадки, як, мабуть, ви в цьому переконалися».
Панисько вхопився за голову і при цьому вирік цілий потік докорів. Він також був лейтенантом запасу і ще тепер би охоче служив, але хворий на нирки. За його часів, говорив він, офіцери не були такими розпусними і не порушували родинного спокою. Цього листа він обов'язково надішле командирові полку в військове міністерство війни, видрукує його в газетах.
«Пане, з достойністю, – сказав Швейк, – цього листа писав я. Підпис – це лише так, він фальшивий. Мені ваша панійка дуже припала до вподоби. Я у вашу панійку закоханий аж по самі вуха».
Схвильований панисько хотів кинутися на Швейка, який спокійно і вдоволено стояв перед ним. Але старий сапер-водічка, слідкуючи за кожним рухом каконя, підбив йому ногу, вирвав у нього з рук листа, яким той безперервно розмахував, сунув його до своєї кишені, а коли пан каконь підвівся, водічка схопив його, підніс до дверей, відчинив їх однією рукою, і в ту ж мить щось загуркотіло по сходах. Все відбулося так швидко, як у касті, коли чорт приходить брати людину. Від схвильованого пана залишилась тільки серветка. Швейк підняв її, чемно постукав до дверей кімнати, звідки 5 хвилин тому вийшов пан каконь, і де тепер було чути жіночий плач.
«Приніс вам серветку», – м'яко звернувся Швейк до дами, яка плакала на дивані. «Її міг би хтось затоптати. Моє шанування!» – стукнув каблуками, козирнув і вийшов у коридор.
На сходах не було жодних слідів боротьби. Тут, як передбачав старий водічка, все відбулося зовсім легко. Лише біля брами у під'їзді Швейк знайшов відірваний пристібний комірчик. Тут, мабуть, пан каконь з останніх сил вчепився у браму, щоб його не виволікли на вулицю. І тут розігрався останній акт цієї трагедії. Зате на вулиці кипіло. Пана каконя відтягнули до під'їзду навпроти і там поливали водою. А посередині вулиці, як лев, боровся старий сапер-водічка проти кількох гонведів і гонвенських гусарів, які стали на захист свого земляка. Він майстерно оборонявся багнетом на ремені, як ціпом. Водічка був не сам. Пліч-опліч з ним билося кілька чеських солдатів з різних полків, які саме проходили вулицею. Швейк, як він потім запевняв, і сам не знав, як встряв до цієї бійки і як у нього опинився ціпок якогось переляканого глядача. Багнета Швейк не мав. Все це тривало досить довго, але й все прекрасне має свій кінець. Прийшов патруль і забрав усіх з собою. Швейк спокійно ішов поруч водічки, тримаючи як рушницю на плечі ціпок, який документ патруля визнав за речовий доказ злочину. Старий сапер-водічка всю дорогу вперто мовчав. Щойно, коли входили на гауптвахту, похмуро звернувся до Швейка.
«Ну, Чи ж я тобі не говорив, що ти мадярів погано знаєш?»